რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება მესმინეთ ახალი ამბები. რაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრობელ რუხაძე. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის დროებით მართველებად დავით დვალის და რევას საყვარიშვილის დანიშნვის თაობაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინება აღასრულა საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ. მისი ინფორმაციით ბიზნესმენ კიბარ ხალვაშის წარმომადგენელმა პაატა სალიამ 5 ნოემბერს მიმართა და სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილებების რეგისტრაცია მოითხოვა. სააგენტოს ცნობით განცხადებას თან ერთვოდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 5 ნოემბრის განჩინება 3 ნოემბერს მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების უზრუნველყოფის შესახებ. განჩინების თანახმად, რუსთავი 2-ის საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე მხარეთა ინტერესების დასაცავად დავის მიმდინარეობისას კომპანიის ფინანსებისა და ქონების შენარჩუნების და რუსთავი 2-ის ნორმალურად ფუნქციონირების გაგრძელების უზრუნველსაყოფად და მისი ხელმძღვანელობის მართვისა და წარმომადგენლობის მიზნით მოსამართლემ დროებითი მართველები დანიშნა. ამავე განჩინებით ყველა სხვა პირს უფლებამოსილებები დროებით შეუჩერდა სასამართლოს მიერ დროებითი მართველის დანიშნიდან ამ გადაწყვეტილების გაუქმებამდე. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს განმარტებით განჩინება ექვემდებარებოდა დაუყოვნებლივ აღსრულებას და შესაბამისად დროებითი მართველის უფლებამოსილებები და დარჩენილი შეზღუდვები აისახა სამეწარმეო რეესტრში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებას რუსთავი 2-ის დროებითი მართველების დანიშნვის შესახებ უკანონოდ და სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველად მიიჩნევს ტელეკომპანიის იურისტი თამთა მურადიშვილი. მისი განცხადებით სამაუწყებლო კომპანიის დირექტორებს გასაჩივრების უფლება შეეზღუდა. ამიტომ შესაძლებელია, რომ საჩივარი რუსთავი 2-ის მფლობელმა შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება ტელეკომპანიას საქართველომ შეიტანოს. გარდა ამისა, რუსთავი 2-ის იურისტები აპირებენ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართონ სარჩელით და ითხოვონ გაუქმება იმ მუხლებისა, რომელთა საფუძველზეც თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დროებითი მართველების დანიშნვის განჩინება მიიღო. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის თანახმად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გამოეხმაურა რუსთავი 2-ის ამ საქმეს და განაცხადა, რომ ტელეკომპანია რუსთავი 2-თან დაკავშირებით მიმდინარე პროცესი არის კერძო კომპანიის ფლობელობასთან დაკავშირებული სასამართლო დავა. ბუნებრივია, რომ ორივე მხარე იყენებს ყველა იურიდიულ ბერკეტს საკუთარი პოზიციების გასამყარებლად. ჩვენი ხელისუფლების ვალია უზრუნველყოს ისეთი გარემოს შექმნა, სადაც სრულად იქნება დაცული სასამართლოს და მედიის დამოუკიდებლობა, რადგან სწორედ ამ ორ უმნიშვნელოვანეს დემოკრატიულ ინსტიტუტზე დგას ჩვენი სახელმწიფოს განვითარება. ნათქვამია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ დოკუმენტში, რომელიც პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის. საერთაშორისო ინფორმაცია. უკრაინა და ბალტიისპირეთის ქვეყნები წინ აღუდგნენ ჩრდილოეთის ნაკადის მეორე მილსადენის აგების გეგმას. ამ მილსადენმა უნდა დააკავშიროს რუსეთი და გერმანია ბალტიის ზღვის ფსკერის გავლით. პროექტი უკრაინას, ასევე პოლონეთს და სლოვაკეთს დიდი რაოდენობით თანხებს დააკარგვინებდა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა რიგაში არსენი იაცენიუკმა რიგაში ბალტიისპირეთის ქვეყნების ლიდერებთან შეხვედრის დროს განაცხადა, რომ ამასთან ეს პროექტი წაართმევდა ევროკავშირის რეალურ ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას. თეთრი სახლი არ გამორიცხავს ტერორისტების კავშირს რუსეთის თვითმფრინავის ავიაკატასტროფასთან. მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ დიდი ალბათობით სწორედ ტერორისტების ბომბმა გამოიწვია ტრაგედია. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მიიჩნევს, რომ ნატო წინ უნდა აღუდგეს რუსეთის სამხედრო ძალების კონცენტრირებას ბალტიისპირეთსა და ხმელთა შუა ზღვის აღმოსავლეთში, რადგან რუსეთს არ მიეცეს საშუალება გააკონტროლოს მნიშვნელოვანი ტერიტორიები კონფლიქტის ზონაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კრიტიკა გამოთქვა მცდელობის მიმართ მოხდეს გაეროს კულტურის უცხების იუნესკოს საქმიანობის პოლიტიზება. გერმანიისმინეთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
want you enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Say that give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. Take it to the edge. Every time I'm so afraid. Don't you know I cry my eyes out, babe, every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I say those things you wanna hear. If you help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Well, I don't wanna hide away, hide away without you, baby.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
Saint-Michel and Bourgeois Way. I recall that you were my influence for this day.
ჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
The Georgian soldiers have performed professionally.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
Great courage.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლათუ ფრანცელმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. რუსთაველის ყოფილი მფლობელები მათ სასარგებლოდ დავისაბლოდ გადაწყვეტის შემთხვევაში არხის პარიტეტულ მართვას გეგმავენ. ოკუპირებულ გალში ქართველი პედაგოგების და მოსწავლეების უფლებათა შეზღუდვა გრძელდება. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რუსთაველის დროებით მართველება დავით ვალის და რევა საყევარიშვილის დანიშნვის თაობაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინება აღასრულა საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ. მისი ინფორმაციით ბიზნესმენ კივარ ხალვაშის წარმომადგენელმა ვაატასალიამ 5 ნოემბერს მიმართა და სამაუწყებლო კომპანია რუსთაველის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილებების რეგისტრაცია მოითხოვა. სააგენტოს ცნობით განცხადებას თან ერთვოდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 5 ნოემბრის განჩინება 3 ნოემბერს მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების უზრუნველყოფის შესახებ. ის თანახმად რუსთაველის საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე მხარეთა ინტერესების დასაცავად დავის მიმდინარეობისას კომპანიის ფინანსების და ქონების შენარჩუნების და რუსთაველის ნორმალურად ფუნქციონირების გაგრძელების უზრუნველსაყოფა და ასევე მისი ხელმძღვანელობის მართვისა და წარმომადგენლობის მიზნით მოსამართლემ დროებითი მართველები დანიშნა. ამავე განჩინებით ყველა სხვა პირს უფლებამოსილებები დროებით შეუჩერდა. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს განმარტებით განჩინება ექვემდებარებოდა დაუყოვნებლივ აღსრულებას და შესაბამისად დროებითი მართველის უფლებამოსილებები და დადგენილი შეზღუდვები აისახა სამეწარმეო რეესტრში, კერძოდ საქართველოს კონსტიტუციის და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დადგენილი წესით დღეს აღსრულდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინება. სააგენტოს განცხადებით, მისი გადაწყვეტილების გასაჭირება აქტის გამოქვეყნებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაშია შესაძლებელი თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თამაზ ურთმელძის განჩინებას რუსთაველის დროებითი მართველების დანიშნვის თაობაზე უკანონოდ და სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნების შემცველად მიიჩნევს ტელეკომპანიის იურისტი თამთამ ურადაშვილი. მისივე განცხადებით, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავენ სარჩელით და მოითხოვენ გაუქმდეს ის მუხლები, რომელთა საფუძველზეც თბილისის საქალაქო სასამართლომ დროებითი მართველების დანიშნვის განჩინება მიიღო. ამ განჩინებამდე ორი დღით ადრე, 3 ნოემბერს, მოსამართლე თამაზ ურთმელძემ რუსთაველის წილის 60%-ზე საკუთრების უფლება კიბარ ხალვას აღუდგინა, 40%-ზე კი კომპანია პანორამას. ამასთან დაუყოვნებლივ აღსრულება შეუძლებელი გახდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2 ნოემბერს მიღებული გადაწყვეტილების გამო. სასამართლომ წარმოებაში მიიღო პარლამენტის წინააღმდეგ რუსთაველის და მისი მფლობელების სარჩელი და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე შეაჩერა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ის ნაწილი, რომელიც დაუყოვნებლივ აღსრულებას შეეხება. რუსთაველის იურისტის თამთამ ურადაშვილის შეფასებით, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ შეჩერებული ნორმა და ის მუხლი, რომელთაც 5 ნოემბერს მოსამართლე თამაზ ურთმელძე მისარგებლა, შინაარსობრივად ერთი და იგივეა.
დაუყოვნებლივ აღსრულების მოთხოვნის შემთხვევაში, რაც დიდი ეჭვი იყო და დადასტურებულად ვიცით, რომ ისინი აპირებდნენ დაუყოვნებლივ აღსრულების უფლების გამოყენებას, მოხდებოდა ის, რომ შემოვიდოდა ტელეკომპანიაში კიბერ ხალვაში, დანიშნავდა ის საკუთარ დირექტორს, ასახავდა შესაბამის მონაცემებს სამეწარმეო რეესტრში და მივიღებდით იგივე სურათს, რაც მოხდა დღეს. ანუ შინაარსობრივად, რეალურად ეს ორი ნორმა არის ერთი და იგივე, უბრალოდ კოდექსში გაწერილია ნუმერაციით, როგორც სხვადასხვა ნორმა.
თავის მხრივ ბიზნესმენ კიბერ ხალავშის ადვოკატმა ვაატასალიამ დღეს განაცხადა, რომ ვრცელდება არასწორი ინფორმაცია, თითქოს თბილისის საქალაქო სასამართლოს 5 ნოემბრის განჩინება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2 ნოემბერს მიღებულ გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგება. ვაატასალიას ინფორმაციით, რუსთაველის დროებითი მართველების დასანიშნა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 4 ნოემბერს მიმართეს არსებული გარემოებებიდან გამომდინარე.
ტელეკომპანია რეალურად იმართება მესამე პირებისაგან, რომლებსაც არანაირი სამართლებრივი კავშირი არ აქვთ კომპანიასთან. დღევანდელი მენეჯმენტი იღებს დავალებებს იმ პირებისაგან, რომელსაც ამის უფლება არ აქვთ, არ სამართლებრივად და არც სხვა რაიმე სახით. სწორედ ეს გახდა ერთ-ერთი საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ მოგვეთხოვა სასამართლოსთვის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების უზრუნველყოფა.
ვაატასალიას განმარტებით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ ბიზნესმენ კიბარ ხალვაშის სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების უზრუნველყოფა დაუყოვნებლივ აღსრულებას არ ნიშნავს, რასაც ადვოკატის განცხადებით ის ფაქტიც ადასტურებს, რომ რუსთაველის იურისტებმა გადაწყვიტეს ეს ნორმა გაასაჩირონ საკონსტიტუციო სასამართლოში. შეერთებული შტატების საელჩო უაღრესად შეშფოთებულია რუსთაველის მართვასა და საკუთრებასთან დაკავშირებით შუაღამით განვითარებული მოვლენებით, ნათქვამია შეერთებული შტატების ელჩის იან კელის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. ელჩი აღნიშნავს, რომ საპელაციო პროცესამდე არხის მართველობის შეცვლის მცდელობა საფუძვლიანი პოლიტიკური შინაარსი აქვს. კელის განცხადებით, დემოკრატიულ საზოგადოებაში კრიტიკულ აზრს ხელი უნდა შეეწყოს და არა მიჩუმდეს. ჩვენ ვაგრძელებთ საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერას, მოუწოდებთ მთავრობას დაიცვას მედიის თავისუფლების და პოლიტიკური პლურალიზმის პრინციპები, რაც ამ მისწრაფებათა განუყოფელი ნაწილია. ამავდროულად მოუწოდებთ ყველა მხარეს თავი შეიკავოს ძალადობისგან და ხელი შეუწყოს დიალოგის გზით ვითარების მშვიდობიან მოგვარებას, ნათქვამია იან კელის განცხადებაში. შეერთებული შტატების საელჩოსგან ამ განცხადების გამო განმარტება მოითხოვა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა, კერძოდ კი იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს შუაღამით განვითარებული მოვლენები. სასამართლოს გადაწყვეტილება იუსტიციის სამინისტროში შემოვიდა გუშინ საღამოს 6 საათზე და დღეს დილის 9:20 საათზე რეგისტრაციაში გატარდა, ამიტომ მინდა ხელი დამიდონ დოკუმენტზე, რა არის ღამით მომხდარი, განუცხადა ჟურნალისტებს თეა წულუკიანმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თუ რუსთავი ორის გამო მიმდინარე სასამართლო დავას ყველა ინსტანცია კიბერხალვაში სასარგებლოდ გადაწყვეტს, ის წილის ნახევარს დაუთმობს ტელეკომპანიის დამფუძნებლებს და ყოფილ მფლობელებს დავით ვალს და ჯარჯი აქიმიძეს. ამის შესახებ თბილისში დღევანდელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა თავად კიბერხალვაშმა. ბიზნესმენის თქმით, მისი მიზანია არა მხოლოდ რუსთავი ორის დაბრუნება, არამედ სამართლიანობის აღდგენა ყველასთვის, ვინც სააკაშვილის რეჟიმმა დააზარალა. ხალვაშის განცხადებით, კომპანია იქნება პარიტეტულ საწყისებზე, მის მართვაში მონაწილეობას თავად არ მიიღებს და ამ საქმიანობას პროფესიონალები წარმართავენ. ამავე პრესკონფერენციაზე რუსთავი ორის დამფუძნებელმა და ყოფილმა მფლობელმა ჯარჯი აქიმიძემ განაცხადა, რომ ჯერ კიდევ უფლებების აღდგენაზე საუბრის დაწყებამდე ის დავით თვალი და კიბერხალვაში შეთანხმდნენ სამ პუნქტზე, რომლის დაცვის შემთხვევაში მათი თანამშრომლობა შესაძლებელი იქნებოდა. პირველი პუნქტი: ტელევიზია ემიჯნება ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას, როგორც სახელისუფლებოს, ისე ოპოზიციურს, სარედაქციო საქმიანობას წარმართავს ზოგად საკაცობრიო და დემოკრატიული ფასეულობების შესაბამისად და ჟურნალისტური ეთიკის პრინციპებზე დაყრდნობით. როგორც ჯარჯი აქიმიძემ განაცხადა, ეს პუნქტი ყოფილი მფლობელების პრინციპული მოთხოვნაა, რადგან მიიჩნევენ, რომ რუსთავი ორი დღეს არ არის პოლიტიკური ძალისგან თავისუფალი.
დღეს რუსთავი ორი, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის მიხეილ სააკაშვილის საკუთრებაში მყოფი ტელევიზია, რომელიც აკეთებს იმას, რაც უნდა მიხეილ სააკაშვილს. ჩვენ გვინდა, რომ რუსთავი ორი არ იყოს არც მიხეილ სააკაშვილის, არც ბიძინა ივანიშვილის, არც ერთი პარტიის, არც ერთი მომავალი ხელისუფლების და ასე შემდეგ. ჩვენ გვინდა, რომ რუსთავი ორი იყოს ის მაგალითი, ის მოდელი, რომელმაც შეიძლება ბოლოს და ბოლოს გამოგვიყვანოს იმ რაღაც მოჯადოებული წრიდან, რომელიც რამდენი ხნის განმავლობაში ტრიალებს და სას ჯერ კიდევ შეიძლება და ჯერ კიდევ ისმის, რომ თურმე ტელევიზია მოწოდებული არის იმისათვის, რომ რევოლუციები უნდა მოახდინოს. ერთხელ უკვე მოახდინეს და ნახეთ შედეგი, ბატონო, და აღარ გვინდა, მე მგონი, ეს რევოლუცია.
დღევანდელ პრესკონფერენციაზე რუსთავი ორის ყოფილმა მფლობელებმა ჯარჯი აქიმიძემ, დავით ვალმა და კიბერხალვაშმა განაცხადეს, რომ ჯერ 2004, შემდეგ კი 2006 წელს მათ ტელეკომპანია მიხალ სააკაშვილმა წაართვა. დროსვე დავით ვალმა, რომელიც რევა საყევარიშვილთან ერთად რუსთავი ორის დროებით მართველად დაინიშნა, განაცხადა, რომ ტელეკომპანიაში იძულებით შესვლას არაპირებენ და არ დაუშვებენ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ თავისი გეგმა განახორციელოს.
დღეს რუსთავი ორი ფაქტურად არის ერთადერთი ხელმოსაჭიდი იმ უკვე ექსტრემისტულად ქცეულ ჯგუფისთვის, ერთადერთი ბასტიონი, რომელშიც არის გამაგრებული ყველაფერზე წავა, თქვენ გამოყენებაზე წავა, არაფერზე არ დაგინდობთ. სისხლის დაღვრა უნდა ყველანაირად შეეცდება. მე ხაზგასმით ვაცხადებ, მე და რეზულტს რაათი ჩვენ ვართ ოფიციალური მართველები, ვერავინ ვერ ეღირსება მაგას, მხოლოდ ჩვიდობიანად იქნება ყველაფერი.
რუსთავი ორის ყოფილი მფლობელების განცხადებებს აბსურდი, თავად მათ კი ბიძინა ივანიშვილის მსახურები უწოდა დღეს საქართველოს პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან სერგო რატიანმა.
შეიძლება თუ არა ადამიანმა შეიძარჩუნოს სიცოცხლე, თუ თავს მოაჭრე. ანუ ის, რასაც ისინი საუბრობენ, არის სრულიად აბსურდული, არის ცინიკური. ეს ხალხი არის ივანიშვილის მარიონეტული რეჟიმის მომსახურე პერსონას, ისევე როგორც მთელი დღევანდელი მთავრობა.
რუსთავი ორის დროებითი მართველის დანიშნვის განჩინებასა და ამ გადაწყვეტილებით პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ წრეებში გამოწვეულ, მათ შორის საკმაოდ მწვავე შეფასებებს აღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio თავისუფლება.gr.
თქვენსელ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებულ გალში ქართული პედაგოგების და მოსწავლეების უფლებათა შეზღუდვა გრძელდება. ამას განაპირობებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ სკოლებში, განსაკუთრებით კი სწორედ გალის რაიონის სკოლებში, ქართულ ენოვანი სწავლება მინიმუმამდე უნდა დავიდეს. თემას ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია განაგრძობს.
აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებით სოხუმის კოლეჯში სამთვიანი რუსული ენის კურსის გავლა სავალდებულოა ყველა მასწავლებლისთვის, ვისაც გალის რაიონის სკოლებში სურს მუშაობის გაგრძელება და 4000 რუსული რუბლის, დაახლოებით 150 ლარის შენარჩუნება ხელფასის სახით. ეგრეთ წოდებულმა რეფორმამ პრობლემები შეუქმნა ქართულ ენოვან მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს. პედაგოგებს რუსულ ენაზე მუშაობის დაწყება გაუჭირდათ, რაც თავის მხრივ მოსწავლეებისთვის სრულყოფილი განათლების მიღებას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს.
კოლეჯში მიხავდათ ტრენინგ სემინარები ახალგაზრდებს, რომლებმაც იგივე კოლეჯი დაამთავრეს.
უთხრა რადიო თავისუფლებას გალის რაიონის ერთ-ერთი სკოლის მასწავლებელმა, რომელსაც ვინაობის გამხელა არ სურს. მისი თქმით, რეფორმით უკმაყოფილო არიან ასევე მშობლები. მათ მოზარდების გადაყვანა სურთ ზუგდიდის სკოლებში, თუმცა ისინი ამ შემთხვევაშიც იზღუდებიან.
პრობლემურია საბუთების მიღება. ახალგაზრდა პასპორტისა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ვინც მოსწავლეს აქეთ გადმოიყვანდა საქართველოს ტერიტორიაზე, ისინი საბუთებს მიიღებდნენ და ამიტომ საკითხი შეშერდა.
ამას ემატება მოსწავლეებისთვის დაწესებული გადაადგილების შეზღუდვა პირობის საზღვარზე. დანარჩენ საქართველოში განათლების მიღების მსურველებს უწევთ მოსწავლის საშუალო დამზადება, რომელსაც თავის მხრივ სოფლის ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციებში სრულყოფილი დოკუმენტაციის წარდგენა სჭირდება, რაც ხშირ შემთხვევაში პრობლემას წარმოადგენს. ამ მიზეზებს აბრალებენ ოკუპირებული რეგიონის მოსაზღვრე ზუგდიდის სკოლებში აფხაზეთიდან გადმოსული ბავშვების რაოდენობის შემცირებას. თუ 3-4 წლის წინ 100-ზე მეტი მოზარდი მოდიოდა ზუგდიდში, ახლა ეს რიცხვი 35-ს არ აღემატება. იგივე პრობლემების გამო ზუგდიდის სოფელ ხურჩის მოზარდებმა სწავლა შეწყვიტეს მათთვის უფრო ახლოს მდებარე ოკუპირებული სოფელ ნაბაკევის სკოლაში და უწევთ 3 კილომეტრით დაშორებული ზუგდიდის სოფელ კოქშის სიარული. მათთან ერთად ახალ სკოლაში 2 წელია უკვე სწავლობენ ოკუპირებული ნაბაკევის მკვიდრი მოზარდები, რომლებსაც საკუთარ სოფელში რუსულად სწავლა არ სურთ. კოკის სკოლის დირექტორის დალილა ჩიქავას განცხადებით, მათ ტრანსპორტი ემსახურება.
სურვილი არც ნორმალურად მოაჯოვლე ადამიანს არ ექნება სწავლოს ქვის ენაზე. ამშობი უცნო მოწდეს და სწორედ ამითი არის განპირობებული მარტივი არის ხომ მაშინ საზღვრის გადაკვეთა. მე მგონი რომ აი ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი.
რუსულად სწავლის ვალდებულება არახალია გალის ცენტრალურ, ანუ მაღალი ზონის სკოლებისთვის, რადგან იქ წლებია განათლების პროცესი ყველა კლასში რუსულ ენაზე და რუსეთის ფედერაციაში გამოცემული წიგნებით მიმდინარეობს. ამ სასწავლო დაწესებულებებში ქართულს, როგორც უცხო ენას, მხოლოდ 1 საათი ეთმობა. წელს განათლების ეს მეთოდი ახალი გალის რაიონის დაბალი ზონის სკოლებისთვის აღმოჩნდა. ეს ის სოფლებია, რომლებიც ზუგდიდს ესაზღვრება და სადაც ქართულად სწავლა ჯერ კიდევ შენარჩუნებული იყო. ძირითადად ეთნიკურად ქართველებით დასახლებული სოფლის სკოლებში რუსული ენის სრულად შემოღება წელსაც ვერ მოხერხდა. პირველ ეტაპზე დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ ეგრეთ წოდებული განათლების რეფორმა შეეხოს პირველი, მეორე კლასის მოსწავლეებს. თუმცა პედაგოგებს აქვთ მოლოდინი, რომ ყოველწლიურად რუსულენოვანი კლასები გაიზარდება და რამდენიმე წელიწადში ქართულს ყველა სკოლაში მხოლოდ 1 საათი დაეთმობა.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ იური ვაზაკაშვილის მკვლელობაში დამნაშავე ცნო ყოფილი პოლიციელი გია სოსანაშვილი და მას 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტს ასრულებს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი. დღეს ის თბილისში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. მანამდე კი ილჰამ ალიევი პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან ერთად მარნეულში იმყოფებოდა. ისრაელის კნესეთის თავმჯდომარე იული ედელშტეინი დღეს თბილისში შეხვდა პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს და საგარეო საქმეთა მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს. ევროსაბჭო და ევროკავშირი მომდევნო ორი წლის განმავლობაში განხორციელებენ რვა პროექტს, მათ შორის პენიტენციალური პატიმრების სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის და ადამიანის უფლებების სტანდარტების გასაუმჯობესებლად. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show As It Is and other programs designed for English learners. Hello and welcome back. This is As It Is, the program that helps you learn and improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two stories for you, presented at a slower speed and using words that are easy to understand. The first is about an old problem for law enforcement. The United Nations is offering some solutions. Then we will talk about an upcoming visit to the U.S. by Japan's Prime Minister. Some of the issues to be discussed at this important meeting should interest you. Okay, let's get started with part one. A United Nations committee is calling on some African countries to change their laws so police can cross national borders when they are chasing terrorist suspects. Jean-Paul Laborde is the executive director of the United Nations Counter-Terrorism Committee. He says people being chased by police can often avoid capture by fleeing to another country. That is because police from one country are often not permitted to follow fleeing suspects into another country without written permission.
But of course, there is more to be done, not only by the international community, but also at the regional level, in terms of police cooperation, which is already well done among the countries of Central Africa. But it's also needed to establish a link with the other parts of Africa, especially with ECOWAS and with the countries of this region.
Mr. Laborde, along with representatives from organizations that help the UN fight terrorists, is visiting Cameroon. Mr. Laborde says they are seeking the necessary support to fight terrorism within the limits of the law. Mr. Laborde and the groups are urging countries in West and Central Africa to cooperate. Some of those countries are battling with the terrorist group Boko Haram, which has been fighting for 6 years to put in place a strict form of Sharia law across northern Nigeria. In recent years, the group has been attacking areas of Cameroon and Chad. This month, Boko Haram said it would join with the Middle East-based terrorist group called Islamic State. Earlier this year, Nigeria, Niger, Chad, Benin, and Cameroon agreed to create a regional force of more than 8,000 troops to fight Boko Haram. The troops have started cross-border military operations. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Japanese Prime Minister Shinzo Abe is making plans for a state visit to the United States. Mr. Abe will travel to Washington next month for talks with President Barack Obama. The two leaders are expected to discuss a number of issues, including the security alliance between their countries. Bob Doty looks at a change in Japan's constitution and foreign security policy, and how it relates to the alliance.
Shinzo Abe was re-elected as Prime Minister of Japan in 2012. Since then, Mr. Abe has shown a willingness to create a more aggressive security policy for his country. He wants Japan to be a more active partner in its security relations with the United States. He also wants more Japanese involvement in efforts to settle conflicts in Asia and the Pacific. One reason for a more active policy has been Japan's recent decision to reconsider part of its constitution, known as Article 9. The article bars the country from going to war or having a military. Tetsuo Kotani works for the Japan Institute of International Affairs. He says the country took a big step when it reinterpreted Article 9, looking at the measure in a different way.
Last year, the Japanese government made a cabinet decision to reinterpret Article 9 so that Japan can exercise so-called collective self-defense, which means Japan can provide protection for other countries' militaries when we are conducting combined operations. So in that sense, we already reinterpreted our Article 9, and now we are reviewing our security legislation to reflect this cabinet decision.
Observers believe that Mr. Abe has been pushing for the change for a number of reasons. Some say one is Mr. Abe's personality. Scott Harold is with the RAND Corporation Research Group.
In part, it's because Abe fundamentally believes that it's his mission as prime minister, and he's been given a second chance to do it. After resigning in disgrace in 2007, he's been given a second bite at the apple, and this time around he's determined to make sure that Japan reaches a number of important national security goals that will help ensure its survival as a nation.
At the same time, Japan's relations with its neighbors are involved. Shihoko Gato is an expert on Northeast Asia for the Woodrow Wilson Center in Washington. She says the biggest regional influence is China.
China's growing military presence, its military budget alone is going up by double digits, and also the territorial disputes. China has these with a number of Asian countries, but in the East China Sea it's with Japan over what Japan calls the Senkaku Islands. There's also the North Korea threat that continues to this day.
Shihoko Gato adds that Mr. Abe's move to reinterpret the meaning of Article 9 also had to do with the United States. She says President Obama has talked about America's need to rebalance to Asia. But she notes the U.S. government has limits on how much it can spend. She says the Obama administration is also concerned about the Middle East and the situation in Russia. Observers believe the Japanese decision was at least partly based on Japan's need to become more involved in defense cooperation with the U.S. Any opening in security legislation is welcome. Those are the words of Lieutenant Colonel Jeffrey Poole, a U.S. Defense Department spokesman. The Islamic State militant group executed two Japanese citizens earlier this year. With that and Mr. Abe's visit next month, observers believe the security alliance will be an important part of the discussions. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the Voice of America. If you are listening to this program on the radio, we are happy to have you with us. But you are missing out on a great opportunity to learn even more about American English and the world. We urge you to find the Learning English website on your computer. You will find many more stories than we have time for in the radio broadcast. Download the computer audio as a podcast and save it. Also, print the stories. Then go back and listen to the podcast as you read along. You might even try saying some of the words and sentences you heard us say. The best way to learn is to start slowly, saying only one or two sentences. Then try more. Practice every day, and soon you'll be speaking English the American way. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The Chinese economy is growing at its lowest rate in almost 25 years. Yet the Asian Development Bank appears hopeful about Asia's developing economies in the months to come. The ADB, based in the Philippines, released its Outlook report this week. It says economic gains in India and Southeast Asia, America's economic recovery, and low oil prices will help offset a moderating economy in China. In other words, all three factors could serve as a counterbalance to China's slowing growth. The bank's chief economist, Shang Jinhui, says the Outlook report predicts strong growth over the next 2 years.
Developing Asia's growth is holding steady, forecast to be 6.3% for this year and next year, and that's a consequence of India and Indonesia doing better than their recent past, offsetting the moderation of growth rates in PRC.
The ADB predicted that Thailand's economy was set to improve in the months to come. The report said its growth would lead to better economic conditions across Southeast Asia. Several countries across Asia, including India and Indonesia, have cut fuel subsidies because of lower fuel prices. The cuts have improved budget and fiscal expectations, opening the way for more government spending on social services. China's economy is expected to slow to a yearly growth rate of 7%. One reason for this is slower growth in the value of land and other investments. Mr. Wei said moderating growth is a result of rising labor costs, a changing population, and a rise in the value of China's currency, the renminbi. The report says Southeast Asian economies will expand at a more than 5% rate in 2016. The bank's outlook for Pacific economies is also positive. But in Central Asia, economic growth has already slowed because of lower oil prices. The recession in Russia has affected Central Asian economies. The ADB warned that economic growth in Central Asia will slump further. The ADB also warned of several risk factors, including policy missteps during China's economic moderation. Other factors are a slowing of India's economic reforms and questions arising from the debt crisis in Greece. Another financial consideration is the possibility that the U.S. Central Bank will raise interest rates. The bank said any rate increase would pull investment money away from Asia and unsettle financial markets there. The bank said an increase in oil prices because of geopolitical tensions.